Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ulla Terkelsen, du har interviewet dronning Margrethe, du har dækket det britiske kongehus og det danske kongehus i årtier. Er du egentlig royalist?
Nej, det vil jeg egentlig ikke beskrive mig selv som. Jeg er interesseret i en institution, som er en anachronisme. Og for dem, der ikke lige kan huske, hvad en anachronisme er, så er det et overlevet, et levn fra gamle dage. Og monarkiet er et levn fra gamle dage, som på mystisk vis har overlevet. Og det synes jeg er dybt fascinerende.
Nu skulle vi have forbindelse til
USA,
London,
Kabul,
Shanghai,
Moskva,
Pakistan, Bagdad,
Kiev, som er bare en af mange, mange. Oh, fuck.
Hvad ved vi om?
Republikanernes egen leder i senatet.
Ja, fordi de er så langt nede.
Jeg kan næsten ikke holde ud, må jeg sige.
Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmask.
Det kan være, det lyder melodramatisk. Det rammer en lige i hjertet.
Du lytter til Korrespondenterne.
Fortæl os, hvad der sker.
Mit navn er Peter Ettrup, og jeg er redaktionschef på TV2's udlandsredaktion. Og derfor så har jeg også været med til at planlægge blandt andet dækningen af det britiske kongehus sammen med jer to, Ulla Terkelsen og dig, Divya Das, vores europakorrespondent. Og i dag, der skal det handle om kongehusene rundt omkring i Europa. Og anledningen, det er selvfølgelig den her Netflix-dokumentarserie om Harry og Meghan. Nu er alle afsnittene kommet. 6 afsnit i alt. Var du godt underholdt, Divya?
Ja, det synes jeg faktisk, jeg var. De tre sidste afsnit var klart bedre end de tre første. Havde jeg ikke fået til opgave at se dem alle fra ende til anden, så vil jeg sige, at så havde jeg måske spolet lidt mere undervejs.
Den her dokumentar, den har jo fået en masse omtale og skabt en masse omtale til det britiske kongehus, jo ikke nødvendigvis på den gode måde. Og hvis man sådan kigger ud i Europa, så er det jo ikke kun i det britiske kongehus, at der har været nogle specielle sager, man kan sige, de senere år. I Sverige, der har der været historien om kongen, som har været utro og gået på stripklubber. Belgien fik en ny prinsesse sidste år på grund af en DNA-test. I Norge, der har prinsesse Märtha Louise giftet sig med en... hun er selv clairvoyant, og så hun så giftet sig med en shaman, der identificerer sig som en reptil fra det ydre rum. Jeg finder ikke på det her. Det er sket i virkeligheden, og parret er derfor nu ikke længere en officiel del af det norske kongehus. I Spanien, der lever ekskongen i eksil, fordi han var korrupt. Og så har vi også haft vores egen sag herhjemme, hvor prins Joachim skændtes med sin egen familie for rullende kamera, efter at hans børn blev frataget deres titler. Og kongehuset, det plejer jo at være sådan en stabil organisation, der ligesom følger os igennem hele livet. Men lige nu, der lader det til, at vi taler mere om skandalerne. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Har monarkierne i Vesten egentlig en fremtid? Eller er tiden ved at løbe fra dem? Er de, som du siger, Ulla, en anachronisme? Men lad os starte med det helt aktuelle, den her dokumentarserie om Harry og Meghan. Ulla, hvad var det vigtigste, du tog med dig fra de her 6 afsnit?
Jeg synes, det var interessant at se. Jeg må også, som de vil sige, at de sidste tre, den sidste klump der kom forleden, var interessantere end den første. Men den første så jeg dog med, uden at falde i søvn. Jeg så nu også en fodboldkamp, en VM på sådan sideløbende på min telefon. Men jeg er ikke enig med dig i, at skandaler er noget nyt. Det har der altid været. Ikke så meget måske i det danske kongehus, men det har der sandelig altid været i det britiske. Kæmpe skandaler. Og jeg tror, det er noget af det, der gør, at folk føler sig ivrigt med i det. Fordi du læser jo ikke en slægtsroman, for eksempel, hvis den er virkelig, virkelig kedelig. Der går alle de medlemmer af slægten virkelig godt, og de bliver direktører og gifter sig med smukke, sunde koner og får smukke, sunde børn. Gav, så holder vi op. Næ, det er slægtsromaner, og de kongelige er jo en sådan slægtsroman, hvorigennem vi læser nationens historie. Og hvis der ikke er skandaler og huden og skrigen og utro og synd og undergang, så gider vi jo ikke høre om dem. Så det er ikke noget nyt. tænk på briterne.
Og du mener egentlig også så, at det næsten er en forudsætning for, at de bliver ved med at være relevante, at de ikke er alt for kedelige og alt for renskuede?
Absolut, fordi ellers bliver der jo ikke skrevet om dem, så er de jo stort set væk. Og det er det typiske eksempel af jo det britiske kongehus, og også at den her serie jo er set af millioner og millioner mennesker. Jeg har ikke talt, men de er kæmpestore. Og jeg synes, altså for nu at svare på dit spørgsmål, at den første halvdel var lidt kedelig. Jeg så den ledsag af en kamp, fordi jeg holdt med Kroatien, så den havde jeg løbende ved siden af. Men de sidste tre, synes jeg var spændende.
Divya, er du enig i, at det her det er en forudsætning for, at kongehuset bliver ved med at være top of mind hos folk, eller tror du nærmere, at det skader folks syn på deres kongefamilie?
Jamen begge dele. Altså man kan jo se, hvordan popularitetsmålinger afspejler folks fornemmelse af, hvor kongehuset er henne oven på skandaler. Altså der er jo lige blevet lavet en ny måling i Danmark. Der bliver løbende lavet målinger i Storbritannien. Og det betyder noget for de enkelte medlemmers popularitet, men jeg tror, Ulla har fuldstændig ret, at de jo forbliver i vores bevidsthed, fordi der netop er alle de her skandaler. Hvis det gik dem alle sammen godt, så ville vi alle sammen falde i søvn. Og det her med skandaler i kongehuset, det var der jo også i Ruder Konges tid. Dengang var det jo sådan, at hvis to brødre ikke kunne lide hinanden, to prinser ikke kunne lide hinanden, så gik de jo i krig mod hinanden. Altså, sådan var det jo.
Sådan er det stadigvæk.
Og sådan er det jo stadigvæk. Nu går man jo i krig. På ord, nu går man i krig ved at lave en dokumentar til Netflix. Altså, det er den moderne version af, hvem skal have kongeriget? Hvem skal ligesom slå den anden ud? Det er det, vi ser i dag.
Ja, fordi min 8-årige søn, han er meget historieinteresseret, så jeg har jo siddet og læst højt for ham om, hvordan Henrik den 8. han fik den ene kone efter den anden henrettet, og hvordan kongerne har bekriget hinanden i århundreder. Så på den måde er det vel, altså, er det business as usual, at kongehuset er omgivet med en eller anden form for drama altid?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det går meget godt i tråd med historien. Altså, der er ikke noget nyt i, at folk ikke kan lide hinanden, at der er interne intriger, at der er, som Ulla fortæller, at der er utroskaber, der er alt muligt andet. Børn, som ikke lige kommer fra, hvor mor og far i familien ikke lige er dem, man tror, de er, osv. Altså, tag for eksempel Belgien, som jo har fået en ny prinsesse for nylig. Altså, selvfølgelig, det har eksisteret længe, og det er, fordi vi har en nyhedscyklus, der hedder 24 timer i døgnet, non-stop hele tiden, så er det jo så meget mere in your face today, end det var dengang, hvor man ikke havde den her type breaking news all the time.
En af de historier, som jo har fyldt meget i jeres arbejdsliv, og også til dels i mit det sidste år, var dronning Elisabeths død. Og jeg blev faktisk overrasket over, at begejstringen stadigvæk så ud til at være så udelt i forhold til dronning Elisabeth, fordi hun er ikke fuldstændig ukontroversiel, altså hendes behandling af prinsesse Diana har der været diskuteret, vi også, der har også lige været sager med hvad hedder han nu, prins Edward?
Andrew.
Edward hører vi aldrig om, fordi han er netop et eksempel på en, der er så kedelig.
Det er den pæne mand, Prince Andrew.
Edward og Cole hører vi aldrig kug om, fordi de er virkelig, virkelig kedelige og passer deres arbejde. Hun står med en hat, og han står i pænt tøj. Det er Andrew, vi hører om, som var igennem en slibrig affære, og så er det Harry og Meghan. Altså, det er jo dem, der falder uden, for det er de sorte får, vi hører om.
Men når du for eksempel, Divya, er i din tid som korrespondent over i London, når du taler med briterne om deres syn på kongehuset, hvordan har de det egentlig med den familie?
Jamen altså, jeg flyttede fra London, da dronning Elizabeth stadig var i live. Og dengang, man kan ikke, jeg tror, det er svært at beskrive med ord, hvad hun betød for den. Altså, selvfølgelig hendes pligtopfyldenhed, det at hun havde været i deres liv altid, det at hun i sig selv var 100 års verdenshistorie, ikke bare britisk historie, men i virkeligheden også verdenshistorie. Det betød enormt meget. Men hun var jo også med til, eller hun er jo, altså, der er jo en grund til, at vi kalder det Gud, konge og fædreland. Altså, monarken er jo bindeledet mellem Gud og fædreland. Hun er jo også overhovedet af den britiske kirke, eller den engelske kirke. Så hun havde en status, der var... Den er svær at sådan få på papir, den er svær at få på formel i virkeligheden. Hun var noget helligt i virkeligheden for den britiske befolkning, og det vil hun altid være, uanset at der også har været udfordringer for hende undervejs.
Også fordi hun står for et stort, netop som de vil sige, at hendes æra er meget lang, og hun står for en meget... En periode i britisk historie med store ændringer, ikke? Altså, hun kommer til, da Churchill er premierminister, sejrherren fra 2. verdenskrig, ikke? Og hun er dronning, mens imperiet smuldrer. falder væk. Hun husker, da Mountbatten giver Indien selvstændighed, The Jewel of the Crown. Hun er i live og ung og aktiv, da Suezkrisen kommer, hvor britterne og franskmændene har et sidste trut i den imperiale trompet og ødelægger sig selv ved det. Og så går imperiet langsomt i opløsning, så laver man Commonwealth, som er en anden form for samarbejde, et engelsktalende, verdensomspændende samarbejde, men på andre præmisser end imperiet. Så derfor altså, står hun for britterne stemmer sig ind i EU, så stemmer de så sandelig også ud af EU. Altså hun står for en kæmpe, ikke bare en, men egentlig faktisk flere epoker i britisk historie. Og det står hun der og favner over, og bliver så på den led i et lands tumultariske historie, sådan et bindeled mellem dem og mellem fortiden, og mellem det, at det skal nok gå alt sammen. Det var jo sådan det, hun udstrålede med den der stoiske ro, hun altid havde.
Ja, som du siger, så favner hun jo flere tidsalder helt tilbage fra, kørte hun ikke ambulance under 2. verdenskrig, og jo så helt frem til, at de kriser, der foregår i et kongehus, ikke længere noget, der sker bag gardinerne, men pludselig foregår på de sociale medier eller på Netflix.
Jeg må rette dig. Det tror jeg også, de vil give mig rette. Det er ikke nyt med disse. Det er ikke nyt med de skandaler. Hvis du går lidt tilbage i den britiske royale historie og tager den kæmpe store skandal, den største, inden Diana-skandalen kommer, det er jo hertugen af Windsor, som går af som konge, og derved bliver dronning Elizabeths far konge, fordi han abdicerer, fordi han bliver gift med en skilt amerikansk kvinde, Mrs. Simpson. Altså, det var en kæmpe skandale, at kongen går af for at gifte sig med en skilt amerikaner. Wow, ikke? Altså, det var en skandal, der var svær at matche, og den har hun jo oplevet som ung pige, ikke? Og har set sin mor blive fortvivlet over, at hendes far skulle være konge. Han egnede sig ikke til det. Dronning Elizabeths far stammede og havde det meget besværligt med sådan at stille sig op, det kunne hun overhovedet ikke lide. Så altså, hun har virkelig været igennem alt muligt, og så sidder hun alligevel der og ser ud, som om hun synes, det er sjovt, og hun siger pænt goddag til Liz Truss, den sidste premierminister, hun når at hilse på, og vi husker det billede, hvor hun står der i kilt og en strikketrøje og siger hjertelig velkommen til Liz Truss, som så ikke holdt så længe. Men altså, hun var unik.
Og hun nåede jo også at opleve, ikke de her dokumentarer på Netflix, men der i hvert fald dele af den her fight, der er imellem prins Harry og resten af den royale familie. Og Divya, det er jo noget af det, du har dækket. Lad os lige prøve at høre et klip fra en af de historier, du lavede deroverfra.
Det er knap 2 år siden, at Harry og Meghan blev gift her i Windsor. Og dengang var gaderne propfyldte med folk, der fejrede det nygifte par. Det var også her i byen, de valgte at bo. Men nu er det slut. Nu flytter de, og parret siger, at en af årsagerne til det er den intense mediedækning.
I don't think he wants to go. Deep down, I don't think he wants to go. I think he's doing what he thinks is right for his family and maybe what she wants.
A yank at the court of St. James does not go down.
Divya, når du talte med folk efter det her brud, kan man sige, med resten af kongehuset fra Harry og Meghans side, hvad var så den briternes reaktion på alt det palaver?
Jamen i virkeligheden, så beskriver de her 2 små stumper, som du lige har afspillet, jo meget godt, hvad rigtig mange tænkte. Og hvorfor at hele Harry og Meghans exit fra kongehuset fik et navn, noget vi alle sammen kaldte det. Vi kaldte jo Megxit. Og det var, at på trods af, at der indledningsvis, da hun kom til, og da de blev forlovet, var en stor glædesrus, der var kæmpe entusiasme. Folk var oprigtigt begejstrede på det unge pars vejen, så blev det meget hurtigt surt. Og den, der blev peget fingre af, var ikke Harry. Stakkels Harry, som jo har mistet sin mor, og som har været igennem meget. Men det var Meghan. Og det var også hende, der blev... Hun blev den onde, der ligesom kom og stjal Harry fra den familie, hvor han havde levet sit liv, og det land, hvor han var vokset op. Hun var grunden til, at det gik så galt.
Hvorfor fik hun skylden for alt det? Er det fordi hun... For nu i klippet der var der en, der nævner, at det var altså en yank, en amerikaner. Var det derfor, at det var så... At hun blev lagt så meget for had? Fordi det var ikke nogen pæn medfart. Hun fik heller ikke i den britiske presse. Det må man jo... En af de grunde, de siger til, at de flyttede til USA, var at komme væk fra pressen. Det kan man måske godt forstå, når man har læst nogle af de artikler, der blev skrevet om Meghan Markle, men hvorfor fik hun skylden for alt det her? Harry er jo også med i det.
Harry er også med i det. Hvorfor det lige var hende? Måske er det nogle gange nemmere at pege fingre af det, der kommer udefra, frem for det, man kender i forvejen. Altså, det er jo ikke et ukendt fænomen, at man nogle gange kan finde scapegoats andre steder end i ens egen baghave. Lavede hun også fejl? Ja, helt stensikkert. Gjorde han også? Absolut. Gjorde den kongelige familie? Det er der ingen tvivl om. Altså, jeg tror, alle har på flere fronter og på mange niveauer gjort det svært. Men jeg tror på en eller anden måde bare, at det var nemt at pege på hende.
Har I læst den kronik, der blev skrevet af Jeremy Clarkson for et par dage siden, hvor han, altså det der had, han beskriver,
ja, det er jo alt for de seere, der, og undskyld lyttere, der ikke har hørt det, så er den jo typisk, ikke? For det shit, hun i rent bogstavelig forstand har været ude for, som jo også, mener jeg, er racebaseret, fordi hun ikke er hvid. Og det er, at han, Jeremy Clarkson, som er sådan, var en kendt tv-vært, som havde et program om meget hurtige biler. Og han siger...
Top Gear.
Og han siger, at han hader hende, han hader Meghan, og han drømmer om natten, at hun går nøgen gennem britiske byer, og at borgerne kaster ekskrementer, altså lort, efter hende. Ikke? Altså, vi er over i den form for perversitet. Og det her er kommet frem, og vi har kunnet læse om det, men det har hun jo været udsat for hele tiden. Altså, hun har været udsat for en shitstorm, som også er klart racistisk.
Du er i virkeligheden gæst i den her podcast, fordi du og jeg havde et... spiste en frokost sammen i Bruxelles for noget tid siden, og vi kunne jo godt have siddet og talt om EU's fiskeridirektiver, men det gjorde vi ikke. Vente med at komme til at sidde og diskutere Harry og Meghan, og hvad for et hold man er på, og hvem der har mest skyld i, at det er gået, som det er gået. Men sådan to relativt belæste mennesker som os og som dig, Ulla, hvorfor interesserer vi os egentlig for det her? Fordi altså, EU's fiskeridirektiv, det er måske heller ikke det mest spændende, men man kan sige, det er jo dog måske mere relevant sådan i det store perspektiv.
Det er jo klart, det her det er jo mennesker af kød og blod. Altså, trods alt gør det en forskel. Fisk. Det er jo trods alt ikke fisk. Altså, det gør selvfølgelig en forskel, at det her det er mennesker, og vi har et forhold til dem, fordi vi bor i et land, hvor der er dronninger og konger og slotte. Altså, fordi vi kommer fra den tradition. Det her det er ikke bare kendte mennesker. Det her det er mennesker af en særlig status. Og det tror jeg er helt naturligt, at man sådan lader sig drage af det i et eller andet omfang. Det eventyrlige, det mystiske, det interessante, spændende ved det. Og det tror jeg var grund til, at vi ligesom gled væk fra det der fiskeridirektiv og over i favnen på Harry og Meghan i den frokost.
Hun er interessant, synes jeg, fordi hun er hun får noget frem, som Harry, synes jeg, i anden halvdel af de her Netflix-programmer, som jeg er helt enig med, de er langt interessant, og de første tre, det er, at han siger omkring racespørgsmålet, at der er en unconscious biased. Altså, der er en masse mennesker, som siger, jeg er overhovedet ikke racist, at de vil nærmest benægte sig deres dødsdag, de er jo racister. Men så er der en underbevidst, noget folk ikke selv er klar over, og som er racistisk. Og det er, at hun, og der tester hun de grænser, fordi hun kommer der ind i den fineste og den fornemmeste og den videste institution i Storbritannien, i verden, vil nogen måske ovenkøbet sige. Og så har hun altså som skilsmissebarn, det skulle nu ikke chokere dem, fordi alle dronningens børn, undtagen den kedelige Edward, er skilt. Men altså, hun kommer ind fra en meget beskeden baggrund, vokser op hos en enlig sort mor i et beskeden kvarter i Los Angeles, og så ryger hun ind i den familie. Og det kan godt være, at der sagde man, åh, det er godt for Commonwealth, og det er godt for moderniseringen af kongehuset, og en voksende del af den britiske befolkning er folk, som er født uden for Storbritannien, og som er sorte, brune, gule, hvad de nu måtte være. Ikke? Og var det godt, hun er kommet ind, fordi nu afspejler det verden og det moderne Storbritannien, at hun er kommet, fordi hun netop er of mixed race, biracial, som amerikanerne kalder det. Og så ligger der så, det påpeger han, og det synes jeg er en meget interessant debat, han starter der. Så siger han, der altså ligger trods alt bag det der jubi-jubi, der ligger der en dyb mistanke og en form for fornærmethed, og at de ikke kom lidt for tæt på nu, de her, altså nu de åndekøbet kom ind i kongehuset. Og det er jo noget af det, hun er utrolig opmærksom på selv og taler imod. Og så taler hun imod det, og hun taler feministisk på offentlige møder, mens hun er der. Og så kaster pressen så over hende og siger, at hun bruger kongehuset som en MeToo soapbox. Altså, hun har moderne synspunkter, og det bliver hun rost for, fordi hun er feminist, hun har været blogger og alle de der ting. Og så samtidig, når hun så er det, så er det det, hun bliver kritiseret for. Det er meget, meget voldsomt, og det må have været meget voldsomt for hende, tror jeg.
Divya, jeg har lyst til at spørge, nu sagde Ulla i starten af udsendelsen, at hun ikke er royalist, men hvad er egentlig dit eget forhold til kongehuset, både det britiske, men også det danske? Hvad er din egen historik med dem?
Jamen, jeg er jo journalist, så i det omfang, jeg skal beskæftige mig med det, så gør jeg det med stor glæde og iver. Men det er da også noget, altså jeg er jo fuldstændig bevidst om, at kongehuset, i hvert fald i Danmark, jo er noget, som mange siger og føler binder Danmark sammen. Og det var faktisk en af grundene til, at jeg her i weekenden holdt noget julefrokost for nogle danske venner i Bruxelles. Og der valgte jeg at lave en kongehus-quiz. Altså en quiz om det danske kongehus. Ikke fordi vi ikke kan bonde over et fiskeridirektiv, for det kan vi i den grad. Det gør vi jo 364 dage om året. Men jeg tænkte måske den sidste dag, der kunne man måske godt bonde over det danske kongehus. Eller kongehus generelt. Der var også det belgiske kongehus, blev også involveret i den der quiz. Så jeg følger jo med stor interesse, både på de sociale medier, men også for eksempel i dag, da jeg fløj til Danmark, der var der en version af et udgave af Billedbladet, der tilfældigvis lå i den lomme foran mig der på flysædet. Det læste jeg med stor iver.
Og hvis ikke jeg husker meget forkert, så har du har selv mødt dronningen, ikke?
Jamen, det har jeg. Jeg var i den
Hvilken
situation...
Hvilken dronning taler vi om?
Den dronning Margrethe.
Den anden.
Ja, og det var jo... jeg ville ønske, at jeg havde grebet det anderledes an. Lad os bare sige det sådan. Mine forældre, de kom til Danmark i slutningen af 60'erne. Og det var jo ikke lang tid efter, at den unge prinsesse Margrethe blev dronning. Så mine forældre har et meget stærkt forhold til hende. Og jeg har hele mit liv hver... Altså, da jeg boede hjemme i hvert fald. Den 16. april... Hvert år, der har mine forældre slæbt mig ind på Amalienborg Slotsplads, og så har vi vinket med det her flag, dronningens fødselsdag. Så hun har en stor betydning for mine forældre, og det har jeg ligesom selvfølgelig også fået sådan, det er jo sivet igennem til mig. Jeg har i hvert fald lyttet på det i mange år. Og jeg var i en situation i Storbritannien, da jeg boede derovre, at jeg blev inviteret til et arrangement, hvor den danske dronning kom, og jeg fik mulighed for at sidde ved samme bord som hende endda. Og jeg ringede jo til mine forældre, naturligvis, for at fortælle dem, at det skulle ske. Og jeg spurgte dem, skal jeg sige noget til hende hvis fra jer? Altså, er der et eller andet budskab, vi gerne vil have viderebragt? Nej, de vidste ikke, hvad der skulle... Hvad skal man sige? Og jeg forestillede mig selv, at jeg ville sige et eller andet om, hvad hun egentlig betød for mine forældre. Og det endte jo med, at den aften... Altså, jeg mener aldrig i mit liv... Jeg har aldrig i mit liv været så starstruck... som da jeg sad ved det der runde bord, hvor der sad 7 andre mennesker, hvoraf den ene var majestæten. Jeg var ikke i stand til at ytre et ord. Altså, jeg sad som sådan en østers, der var klappet i.
Og det plejer ellers ikke at være problemet.
Og det plejer ikke at være et problem for mig at sige noget. Men jeg tror, fordi at jeg havde fået, hørt, været en del af mine forældres begejstring igennem de mange år, og havde så lyst til at videregive det til hende. Det kunne jeg var ikke i stand til det. Frygtelig, frygtelig. Det var meget dårligt grebet af mig.
Men lad os håbe, hun hører den her podcast.
Ja, fordi det er jo, det er jo en smuk historie, det der med,
den er at meget smuk.
Din familie, der kommer, dine forældre, der kommer fra Indien, og at dronningen bliver ligesom måske deres vej ind i det danske samfund på en eller anden måde. For det er vel også det, kongehuset kan.
Det er det jo. Altså, de føler jo, mine forældre specifikt føler jo, de ligesom er vokset op med hende. Fordi at hun blev dronning, hun tog en stor opgave, den største i virkeligheden, da de var en stort set samme alder som hende. Så de ligesom fulgtes med hende hele vejen. Og det betyder noget for folk. Og jeg tror, i forhold til Harry og Meghan, for lige at komme tilbage til dem, så tror jeg, som det du talte om lige før, Ulla, det her med, hvad kunne det potentielt betyde for Commonwealth-landene? Og folk af anden etnisk oprindelse end britisk. Jeg tror, repræsentation betyder noget. Jeg tror, det betyder noget, at der er nogen i kongehuset, eller på fjernsyn, eller i politik, eller på andre offentlige scener, hvor folk kan spejle sig i det. Og jeg er overbevist om, at det havde haft en større betydning, hvis det var lykkedes for de to.
Jeg er helt enig, også fordi det ville, du og jeg kender Storbritannien godt, og især London selvfølgelig, det ville repræsentere det moderne Storbritannien, som jo på mange måder er et meget velfungerende multikulturelt samfund. Jeg bor i Frankrig, hvor det slet ikke fungerer nær så godt, hvor der er en klar adskillelse mellem folk af anden etnisk herkomst, det vil sige fortrinsvis nordafrikanere, altså araber fra de tidligere franske kolonier i Nordafrika. Og så hvis du sammenligner London, hvor du går ud en aften i Soho, så er der lange borde, hvor der sidder så et kontorfællesskab, der går ud, og der er alle mulige forskellige mennesker. Altså det er jo et velfungerende multikulturelt samfund, især i de store byer naturligvis. Og der ville det have været fantastisk, hvis det var afspejlet i kongefamilien. Og så også netop med Commonwealth, som jo er sådan en pussy anachronisme, men som mange mennesker har sagt, altså bringer folk fra Canada, Storbritannien, New Zealand, Australien, altså rige, hvide lande, sammen med Bangladesh og sådan nogle lande, som er nogle af verdens fattigste, og hvor selvfølgelig Indien, som det der kæmpestore folkerige og jo meget toneangivende land nu med high-tech og alt muligt, ikke? Altså det binder det sammen på de der årlige møder, og der er studenterudvekslinger, og man kan nemmere komme ind og studere, hvis man er Hongkong-kineser, som var engang et empire, en del af det empire, kan man nemmere komme og studere i London, end hvis man kommer fra Belgien, så nu hvor de var med efter Brexit. Så derfor så er der sådan det der kæmpestore sammenhold i den der familie, som, hvor hun altså ville have været et kæmpe gem, og man ser det jo også, de vil i alle de scener, der er, hvor de er ude at rejse, hvor de for eksempel er i Afrika, ikke? Hvor altså folk er fuldstændig vilde med hende, ikke? Altså.
Og jeg synes, det er en stærk scene, altså, hvor de er på rejse i Sydafrika, mener hende og Harry er, og hvor hun står blandt en gruppe af lokale, og der, hun skal holde en tale, hvor hun jo siger, at jeg er repræsentant for det britiske kongehus, naturligvis, det er derfor, hun er der, som hustru til prins Harry. Men hun var der også som, jeg tror hun sagde, mor og søster, og som en, som de kunne spejle sig i, og hun kunne spejle sig i dem. Altså,
og hun siger sister og brother, ja. Altså, som jo er den der sorte amerikaner, ikke? Altså, hello brother, hello sister. Der går hun jo lige ind.
Fuldkommen, og det er min klare overbevisning, at det betyder noget.
Og det er vel det, der er det. Altså, det er selvfølgelig altid trist, når familier ikke kan enes, men det, som kunne have været en smuk fortælling om, at man fik et mere repræsentativt kongehus, man kan sige, de premierministeren har anden etnisk herkomst, man kan sige, de forskellige etniciteter i Storbritannien er godt repræsenteret, måske bedre end for eksempel i Frankrig, og så havde man det her meget hvide kongehus. Man får en person ind med en anden etnisk herkomst, en hvid brite, men de mere end indikerer jo også, måske ikke så meget i dokumentaren, men i mange af de udtalelser, der er kommet med, at også selve kongehuset havde den der, du ved, en snært af racisme.
Det er det, Harry kalder unconscious bias. Ja, altså, selvom de vil nægte til deres dødsdag, ikke? Altså, den der gamle vis med, some of my best friends are Jews, but, ikke? Altså, mine bedste venner er jøder, men, ikke? Og der er der den der unconscious bias, selvom jeg er bestemt ikke racist, men, og så videre. Og det er jo den, han henviser til. Hun var offer for hele tiden selv blandt højdannede britter, som jo altså i udgangspunktet i hvert fald ikke er racister.
Ja, fordi det, han tilskriver jo også den der følelse til medlemmer af kongehuset, eller i hvert fald personer meget tæt på kongehuset, så de står jo også tilbage med, kan man sige, de ser jo ikke for kønne ud heller i bakspejlet. Og det interessante med den her strategi, som de har lagt for dagen, er, at de vil gerne væk fra pressen, de vil gerne væk fra det her pres, men nu er der så kommet 6 afsnit på Netflix. Jeg tror, der er to bøger på vej fra Harry. Det er jo ikke, fordi det sådan. Det lægger sig jo ikke.
Nej, men hvis de bruger det som en soapbox, nu bliver hun skældt ud for at gøre sig selv og gøre kongehus sin MeToo soapbox, så tjener det jo i en god sags interesse. Der er en meget bevægende scener, jeg ved ikke, om du husker dem fra filmene, hvor de er til Steve Lawrence's en mindehøjtidlig. Steve Lawrence var en ung, sort londoner, som bliver dræbt, er frygteligt af hvide racister. Altså simpelthen tæsket og banket ihjel. Og det var en kæmpe sag, og det bliver aldrig afklaret, og de bliver frikendt, og det var en rædselsfuld sag, som kørte og kørte og kørte. Og der går de så, Harry og Meghan, til en mindehøjtidelighed for ham. Og det kunne William og Kate også have gjort. Selvfølgelig kunne William og Kate også være gået til en mindehøjtidelighed for Stephen Lawrence. Men i det, de gør det, og hun er halvt sort, så har det en meget, meget større virkning på de mennesker, som sidder på det til den mindehøjtidlig, og hans familie, den dræbte drengs familie, det var sådan den britiske George Floyd-sag.
Men jeg tænker, det du blandt andet spørger til, Peter, det er måske i virkeligheden det, der er nogen, der anser for at være hykleri, at de gerne vil væk fra pressen, og så alligevel udkommer de med 6 afsnit på Netflix og en bog lige om lidt, ikke? Jeg tror, hvis man skal prøve at se det fra deres side, tage deres Montecito-briller på, så er det jo ikke et spørgsmål om, at de som sådan vil væk fra pressen. De vil jo væk fra den presse, der ikke giver dem lov til at trække vejret. Den kvælende fornemmelse, som de tydeligvis har følt, at de har haft i Storbritannien.
Og som jo kostede hans mor livet.
Som jo kostede hans mor livet. Jeg tror, det de prøver med den her, og så kan man synes om det eller ej, eller være enig eller ej, det er, at de prøver at tage magten tilbage i virkeligheden, og være dem, der sætter dagsordenen. Det er dem, der siger, godt, det her, det er det, vi har lyst til at give pressen. Pressen skal ikke komme ind og invadere os. Det her, det er det, vi gerne vil levere. Og så er det jo også et opgør med den britiske presse. Det er et opgør med det, som ikke mindst prins Harry er vokset op med, altså never complain, never explain. I skal aldrig beklage jer, og så skal I heller aldrig forklare jer. Som er sådan en devise, kan man sige, kongefamilien i Storbritannien jo lever under. Det behøver de jo ikke leve under længere, fordi de er jo ikke længere working royals, kan man sige. De er noget andet i dag. Så det er jo også i høj grad, tror jeg, et opgør med det, at de går til pressen, at de lægger sag an mod pressen, at de forsøger at vinde retssager. Ja. Så det er jo deres struggle, deres kamp, deres lille sejr i alt det her. Jeg tror, hvis man ser det fra deres stol, er det også det, de gerne vil have frem. Så kan det være, at det bliver opfattet anderledes.
Og så bruger de jo så deres kendthedsstatus, ikke, til nogle sager, altså til at fremme nogle sager, altså for eksempel kamp mod racisme, grønne værdier. Populære sager, men jo vigtige sager. Ikke? Og der bruger de så det, at de er verdensberømte. Det bruger de så til at fremme de der sager. Og det synes jeg ikke, man kan se negativt på. Altså, det er fint nok. Altså, jeg synes, man skal give dem grønt lys. Og det er rigtig nok, der er en masse dobbeltmoral i, at man siger, vi bliver forfulgt af pressen, samtidig med, at de så udnytter pressen. Ikke? Men de udnytter så nu deres kendthedsgrad til at fremme nogle sager. Og vi ved, især jo i høj grad i Europa, i hele Europa, at hele racisme og hele globaliseringsdebatten, den er sandelig ikke død. Altså det, hvis man tror det, så er man meget naiv. Den er her på fuldt drøn. Det kan godt være, den ikke er oppe på overfladen i dansk politik lige nu og så videre, men den er der, og den eksploderer, hvis ikke man tager fat i den. Og der har de to altså set sig selv som campaigners. Ikke? Der er en meget interessant replik i den første, i noget af det første, hvor en af Megans veninder siger, jeg tror egentlig ikke, hun er en lidenskabelig skuespiller. Jeg tror egentlig, hun er meget mere agitator. Mm. Og det er det, hun er. Og der bruger hun, altså det, at hun har scoret Harry, rødhåret Harry, det bruger hun til at fremsætte de ting. Og han følger med.
Men jeg vil også sige, jeg tænker lidt, at de, og jeg ved ikke, om du er enig med mig i det her, at de på en eller anden måde, Ulla, har bevæget sig fra at være kongelige til at være kendte. Altså de har taget, den rejse er taget for dem. Altså fordi, hvis du er kongelig, i hvert fald den forståelse af kongelig, som vi kender i Danmark, eller de lande, der har monarkier, så er de jo ikke klippet ud af, altså de opfører sig jo ikke, som var de klippet ud af den skabelon, som kongelige ellers opererer indenfor.
Og som hans mor heller ikke opererede indenfor. Hun brød jo også en masse regler. Diana er jo den, der bryder igennem og bliver anderledes som kongelig, og derfor kunne de jo heller ikke lide hende. Altså det, som er blevet sagt mange gange, er, at kongehuset som sådan bliver jaloux, når der er nogen, der suser forbi i popularitet. Han bruger udtrykket, han siger, min mor destabiliserede magtbalancen ved at blive den mest populære kongelige som nyankommen. Og det er det, Meghan igen gør. Hun destabiliserer magtbalancen ved at blive så populær, som hun var i starten.
Og det forstår jeg godt. Men jeg tænker også i forhold til, altså, og Diana gjorde det samme, altså hun krængede de inderste hemmeligheder ud på national fjernsyn, var det i hvert fald for hendes vedkommende. Her sidder de og krænger deres inderste ud på en international streamingtjeneste, som Netflix jo er, det er jo ikke, hvad man forventer eller regner med, at kongelige gør. Man forventer, at de holder sig inden for en eller anden ramme. Sådan har vi det jo også herhjemme. Det er også derfor, vi er så... at mange har holdninger til det, der er sket i Danmark her i efteråret, med de udfordringer, der har været med titler, der er blevet taget fra prins Joachims børn, eller bliver taget fra prins Joachims børn. Og den diskussion, der har været i det offentlige omkring det her, det er ikke noget, vi... Altså det der med, at de vasker deres undertøj på den måde offentligt. Jeg tror bare, vi er vant til, at det gør man ikke. Det bør man ikke. Og så gør de det alligevel.
Det giver mig lyst til at spille et klip mere. Fordi Ulla, du var, så vidt jeg ved, den første journalist i Danmark, der fik lov til at lave et længere interview med...
Live.
Ja, ellers med dronning Margrethe den anden. Live. Fordi som du siger, vi har ligesom nogle forventninger til, hvordan de kongelige opfører sig. Der er også nogle spilleregler i forhold til journalister og kongehus osv. Lad os lige prøve at høre det her ret fantastiske klip fra dit interview med dronning Margrethe.
Men de har en pude i ryggen. Det ser ud som om, de sidder frygtelig langt
tilbage. Jamen, det gør man egentlig også. Men jeg kan nu egentlig bedst lide hårde stole frem på de der bløde sofaer, hvor man forsvinder.
Jeg tænker bare på, at de kommer så langt tilbage i...
Jamen, jeg sidder sådan og bevæger mig, når jeg taler.
Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler bløde? Nej.
Men deres Marcel, det er meget nødt til at sidde på en pude.
Jamen, det er bestemt ikke
det. Og det er til ryggen, vi tænker.
Jeg er simpelthen for
tusind tak.
At skubbe dem en smule længere frem i stolen.
Det var meget skubbet frem i stolen.
Jeg synes, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude.
Nej.
Jeg synes, det er et fantastisk klip, Ulla, med dronning Margrethe, der tilbyder dig en pude. Hvordan oplever du det der som journalist at skulle sidde over for en dronning? Hvordan går du til den sammenligning med alle mulige andre journalistiske opgaver?
Jeg er nervøs, og jeg er jo helt gammel, men jeg var allerede gammel dengang. Jeg er nervøs, og normalt er jeg ikke nervøs, når jeg skal møde berømtheder eller selv på, men jeg er nervøs, da jeg skal møde hende. Jeg kan ikke forklare, hvorfor, fordi jeg er jo ikke livsfar. Er det jo ikke som, når de er i Ukraine, eller jeg har også selv været sådan nogle steder, hvor de skyder. Det er jo ikke, det er jo slet ikke sådan. Men det er, du sidder over for du sidder over for monarken. Og jeg har selvfølgelig set en masse med hende og af hende og læst om hende. Og, altså, hun er lidt ældre end mig. Jeg har fulgt hendes liv og mit liv. Men jeg var nervøs. Og så havde jeg sådan en underlig fornemmelse af det der med den der pude, fordi i forvejen, altså nogle kongelige stole, det er jo sådan noget silkebetræk, eller chantung, eller hvad det nu hedder, ikke? Så jeg var bange for, at jeg sådan skulle sidde og rutsche i min sådan lette nervøsitet rundt på den her. Og så tanken om, at jeg skulle have en pude, så tænkte jeg, det her, det går ikke godt. Men det, der var interessant psykologisk ved det, var, at hun får jo magten. Og jeg ved ikke, om det var udspekuleret fra dronningens side. Det tror jeg faktisk slet ikke, fordi jeg tror egentlig, at dronningen er meget spontan og hjertelig. Men hun fik jo klart, så hun fik det. Jeg fik jo en pude, om ikke i nakken, så under mine baller. Så derfor så fik hun bestemte. Altså hun var hver ene, vi var hjemme hos hende, og hun skulle nok bestemme det her. Og det, sådan gik det så også.
Den eneste gang, min mor, tror jeg, nogensinde har ringet til mig, efter jeg havde lavet et indslag, det var, hvor jeg havde interviewet kronprins Frederik i sammenlagt 15 sekunder, eller noget af den stil. Og vi har lige siddet og talt om, det er jo ikke, fordi vi er royalister, som sådan, men hvorfor to temmelig stærke kvinder, som normalvis ikke har problemer med at finde ordene. Hvorfor bliver vi nervøse, når vi skal stå over for dronningen?
Institutionen.
Jamen er det det? Er det institutionen?
Ikke,
det er. Er det ikke hende? Jeg tænker, at det er hende som person.
Du tror ikke, du vil have lige sådan over for den britiske dronning?
Men altså igen, hende.
Nu er det for sent. Men altså,
ja. Jeg er ikke sikker. Det aner jeg jo ikke. Det er jo også håbløst at diskutere det. Jeg tror, det er hende. Altså, for den danske dronnings vedkommende, er det jo også en fornemmelse af en person, som jeg er vokset op med. Altså, hele mit liv har hun ligesom været der. Hun har været sådan konstant. Når alle mulige andre ting har forandret sig, så har hun været en konstant i ens tilværelse. I det land, man har boet i. Alle de op- og nedture, alle de kriser, alt krig og kærlighed, hvad har vi? Så hun ligesom er der. Og hun har der noget over sig. Der er der noget, som du sagde lige før, noget unikt, noget ekstraordinært. Der er et eller andet.
Altså, jeg synes egentlig ikke, at dronningen som kvindetype er intimiderende. Altså, jeg tænker på meget mere intimiderende kvindetyper. Altså, en Gita Nørby eller en Maria Callas eller sådan noget.
Er det det? Er det intimiderende? Er det det? Eller er det i virkeligheden bare, at man sådan helt godt gammeldags falder lidt på halen over den, man står for?
Jeg tror, hun er dronning. Det tror de, fordi hun er dronning. Mm. Fordi jeg synes ikke, hvis man kom til et selskab, og der var alle mulige divaer, så tror jeg ikke, det var hende, man ville være mest bange for. Men det er hende, det er fordi hun sidder der og er dronning, at man føler sig intimideret af det.
Hvis vi så vender tilbage til der, hvor vi startede, nemlig ved det britiske kongehus, der må man sige, at forudsætningerne for den nye kong Charles er lidt anderledes. Han er i en alder lige nu, der gør, at han kommer ikke til at sidde på tronen i 50 år.
Det ved du ikke med den moderne medicins fantastiske...
Nej, jeg håber det selvfølgelig på Charles' vegne.
Spring ind i fremtiden, ja.
Jeg håber det for ham. Men hvad for en betydning tror I, det får for briternes forhold til kongehuset, at det nu er kong Charles, der sidder ved roret, og ikke Elisabeth, der har fulgt dem alle sammen igennem hele deres liv. Kan han puste nyt liv ind i det kongehus, eller kommer vi til at se et dyk i popularitet?
Jeg forestiller mig lidt, at han bliver en overgangsfigur. Som du siger, kommer han ikke til at sidde der i 50 år. Altså, man kan jo allerede se, altså på forsiden af britiske aviser, næsten i døgndrift, der er William og Kate. Og de er fremtiden. Det er dem, der skal overtage efter Charles og Camilla. Og de er ligesom i fokus, og de bliver altså ikke mindst af den presse, der ikke bryder sig om Harry og Meghan. De gør alt, hvad de kan for at hæve William og Kate op på den piedestal, hvor de føler, at de skal være. Jeg er meget interesseret i at se, hvor det her efterlader Commonwealth. Om det kommer til at gøre en forskel, at det er Charles, der kommer til at sidde for bordenden, når Commonwealth mødes hvert andet år, og når de dykker idræt hver fjerde år i fællesskab. Altså, vi har jo allerede set her for 2 år siden, var det, eller 1 år siden, at Barbados, en lille karibisk stat, blev en republik. Vi vil ikke længere have dronning Elizabeth som overhoved. Vi ved, at Jamaica, at det rumler der. Australien, den nye premierminister Albanese, ved vi også, vil noget andet med Australien. Kommer det til at ske under hans tid som regeringschef? Inderne. Altså, der er mange i den klub. Ikke nødvendigvis, fordi at de så melder sig ud af Commonwealth. Det har Barbados jo heller ikke gjort. Men hvad bliver det for en klub, nu hvor det ikke længere er Elizabeth?
Ja, for det var vel hende, der bandt den sammen. Udover at sige, at de har en fortid, som jo ikke nødvendigvis er lyserød, så var det jo ligesom Elisabeth, der var den samlende figur for den her organisation.
Ja, fordi hun havde de historiske rødder, og hver gang når vi kører tilbage og ser de der utallige replays af hendes liv, ikke, så ser vi, at hun i Kenya, eller Kenya, som man sagde i gamle dage, i Kenya på ferie med sin mand, ikke, da hun får at vide, at kongen er død, og at hun skal være dronning, og hun er ganske ung, og hun skal hjem til England. Så der er den der historik omkring ind, og som du nævner, hun var ambulancefører under 2. verdenskrig, altså der var 2. verdenskrigs sammenholdet, hvor britterne, it was their finest hour og alt det der, ikke? Og det er klart, det har han ikke, prins Charles. Han har nogle moderne, prisværdige sager. Han var meget tidlig ude som økolog og grøn, og man skulle dyrke sin egen gulerødder og sin egen krydderorter, og man måtte ikke rive gamle huse ned, de skulle smukt restaureres og sådan noget. Han havde sådan nogle meget tidsrigtige sager. Det med økologien var han meget tidlig ude og blev set som en halvtosse på det tidspunkt. Han blev sådan virkelig gjort grin med. Og det, der var han jo visionær, fordi nu er det mainstream. Nu mener sig selv konservative politikere i Europa, at vi skal passe på miljøet og økologi er accepteret som et hensyn, vi skal tage alle sammen. Men altså, den der favnende rolle, som hun havde på grund af den der lange historie, hun havde, ikke bare europæiske historie, men verdenshistorie, den har han jo slet ikke. Og så må vi altså stadig ikke glemme, at man hele tiden på grund af Harry og Meghan bliver mindet om Diana-sagen. Ikke? Fordi det er jo hele tiden den, de refererer til. Han siger, jeg vil ikke have, at den kvinde, jeg elsker, skal lide på samme måde som den anden kvinde, jeg elskede, som var min mor. Ikke? Altså, den kører han op hele tiden, og han siger også, at Diana var en natural royal. Hun var meget bedre til det arbejde end nogle af de andre. og derfor kunne de ikke lide hende. Ligesom Meghan bliver meget bedre end alle de andre, og derfor kan de heller ikke lide hende. Altså, og derfor bliver Diana trukket op af hatten hele tiden, af de to der, altså af Harry og Meghan. Og det er klart, det gavner ikke Charles.
Hvis vi skal prøve at kigge lidt i krystalkuglen. Vi kan jo se nu, når vi sender royale begivenheder i fjernsynet, det er der stor interesse for at se. Der er meget stor tilslutning derude blag i
ude stuerne. Det er mere end fiskeriforhandlingen, og de vil jeg fortælle om fiskeriforhandlinger. Det må du indrømme, selv når du fortæller om det.
Selv mere end fiskeridirektiver. Hvis vi nu, med alt det her i baghovedet, med Harry og Meghan, med Prince Andrew, med en shaman, der identificerer sig selv som et reptil fra det yderrum. Jeg kan ikke nævne, at bringe det op. Jeg synes, det er fantastisk. Med alle de her skandaler i kongehuset. Tror I, hvis vi kigger 50 år ud i fremtiden, tror I stadigvæk, at kongehuset i Danmark og i resten af Europa vil være i stand til at spille den her samlede rolle? Eller tror I, at betydningen af et kongehus stille og roligt fader ud i glemslen?
Jeg tror, at de skal passe på. Og det vil ikke undre mig, hvis de fader ud. Fordi de der samlende skikkelser, som dronningen er hos os, og som dronning Elisabeth var hos britterne, når de forsvinder, så bliver det noget andet. Og så er den der balance, som altid er svær for dem, med både at være ophøjet på den ene side, og være tilgængelig og sådan en del af showbiz på den anden, så vil den spagat blive sværere og sværere. Jeg tror ikke, de var evigt.
Altså, nu bor jeg jo i et land til daglig, Belgien, hvor der er et kongehus. Men det belgiske kongehus har ikke den her samlende rolle, som vi ser i Danmark, og som man har set i Storbritannien. Jeg synes på mange måder, at det belgiske kongehus er en levende anachronisme. Altså vitterligt. Men man lever med det i Belgien. Fordi Belgien er et sjovt sammensat land på alle mulige måder. Holder man det ligesom kørende, og stiller ikke spørgsmålstegn ved, om hvorvidt det skal fortsætte med at eksistere. Og det er jo i hvert fald bare et eksempel på, hvordan det også kan gå, altså hvordan det også kan udvikle sig. Det kan jo sagtens udvikle sig til at være, som det for eksempel er i et land som Belgien, hvor man har det, men man egentlig ikke kærer sig så meget om det, som vi jo gør i dag i Danmark, hvor 2/3, eller er det 3/4, af befolkningen synes, at dronningen er vidunderlig, og monarkiet er skønt. Så der er jo mange versioner i virkeligheden af monarkier. Er det det, vi har i dag? Det kan også blive noget andet. Det er i hvert fald i det land, jeg bor i, ser jeg i hvert fald en anden version af monarkiet.
Divya Das, Ulla Terkelsen, tusind tak, fordi I var med i Korrespondenterne i dag. Programmets redaktør er Joachim Saxtorp Poulsen. Mit navn er Peter Etrup, og vi høres ved igen efter nytår.
Nu er det slut.
Jeg synes, det er helt forfærdeligt, altså.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.